Αδελφοί, συνεχίζουμε την ενότητα να δούμε κάποιους μαρκαρισμούς μέσα από την Αγία Γραφή, σε ποιες περιπτώσεις δηλαδή ο Λόγος του Θεού μας θεωρεί μακάριους. Σε ποιες περιπτώσεις. Παρεπιπτόντως δηλαδή θα νομίζαμε άλλες περιπτώσεις. Αλλά άλλες μας λέει ο Λόγος του Θεού, γιατί άλλα κριτήρια έχει ο Κύριος και άλλα κριτήρια έχουμε εμείς. Παραδείγματος χάρη θα έλεγε μακάρι αυτοί που έχουν κότερο. Μακάρι, αυτός είναι μακάριος, έχει ένα κότερο 30 μέτρα. Μακάριος αυτός που έχει μία βίλα χειμερινή, μία βίλα θερινή, ένα διαμέρισμα στο Μανχάταν. Μακάριος ο άνθρωπος. Μακάριος ο άνθρωπος που έχει πολλές καταθέσεις και μετοχές. Μακάριος ο άνθρωπος που μπορεί κάθε μέρα και γλεντοκοπάει. Μακάριος ο άνθρωπος. Εμείς πουθενά δεν λέει τέτοια πράγματα. Ξέρετε τι λέει. Μακάρι οι φτωχοί. Ανάποδα. Μακάρι οι άνθρωποι που υπομένουν πειρασμό. Μακάρι οι άνθρωποι που κάνουν υπομονή στις θλίψεις. Ανάποδα τελείως. Εμείς τι λέει, εμείς μακαρίζουμε τους υπερηφάνους. Αλλά ο Θεός μακαρίζει τους ταπεινούς. Τελείως ανάποδα από εμάς. Δόξα τω Θεώ. Είμαστε λοιπόν, θα διαβάσουμε σήμερα από τον Ιώβ, 5ο κεφάλαιο και 17ο εδάφιο, σελίδα 488. Ιώβ, έψιλον, 5 δηλαδή, 17.
Ιδού, μακάριος ο άνθρωπος τον οποίον ελέγχει ο Θεός, για τούτο μη καταφρώνει την παιδεία του παντοδυνάμου, διότι αυτός πληγώνει και επιδένει, χτυπά και χείρες αυτού ιατρεύουση. Εν έξ θλίψεση θέλει σε ελευθερώσει, και εν τη εβδόμη δεν θέλει σε εγγύσει κακών. Εν τη πείνη θέλει σε λυτρώσει εκ θανάτου, και εν πολέμου εκχυρός ρομφέας. Από μάστιγος γλώσσης θέλει είστε πεφυλαγμένος, και δεν θέλει φοβηθεί από το επερχομένου ολέθρου. Τον όλεθρο και την πείνα θέλεις καταγελά, και δεν θέλεις φοβηθεί από τον θηρίον της γης, διότι θέλεις έχει συμμαχία μετά των λίθων της παιδιάδος, και τα θηρία του αγρού θέλουσι ειρηνεύει μετά σου. Και θέλεις γνωρίσει ότι η ειρήνη είναι εν τη σκηνή σου, και θέλεις επισκεφθεί την κατοικία σου, και δεν θέλει συλλείπει ουδέν. Και θέλεις γνωρίσει ότι είναι πολύ το σπέρμα σου, και η έγκονή σου ως η βοτάνη της γης. Θέλεις ελθεί στον τάφο εν βαθύ γύρατη, καθώς συσσωρεύεται η θυμονία του σίτου εν το καιρό αυτής. Ιδού, τούτο εξιχνιάσαμεν ούτως έχει. Άκουσον αυτό και γνώρισον σε αυτό.
Δόξα στον Κύριο. Να λοιπόν ένας μακαρισμός που δεν υπάρχει περίπτωση να τον σκεφτόμαστε ποτέ. Ποτέ. Μακάριος ο άνθρωπος που τον μαστιγώνει ο Θεός. Μα είναι δυνατόν να είναι μακάριος ο άνθρωπος που τον μαστιγώνουν. Βλέπετε, σας λέω ότι άλλους μακαρισμούς λέει ο Θεός, άλλους μακαρισμούς λέμε εμείς. Μακάριος ο άνθρωπος που ο Θεός τον ελέγχει. Μακάριος ο άνθρωπος που ο Θεός τον μαστιγώνει. Μακάριος ο άνθρωπος που ο Θεός τον ταλαιπωρεί. Και τι λέγαμε πριν, μακάριος ο έχουν κότερο. Μακάριος ο έχουν διαμέρισμα στο Μανχάταν στην 5η λεωφόρο. Μακάριος αυτός που έχει γεμάτο το λογαριασμό του στην τράπεζα. Όχι, μακάριος εκείνος που τις τρώει κάθε μέρα. Περίεργο, ε. Περίεργος μακαρισμός. Πέρα για πέρα γνήσιος και αληθινός. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Πέρα για πέρα γνήσιος και αληθινός. Και αδερφοί αγαπητοί, μακάριος άνθρωπος τον οποίον ελέγχει ο Θεός. Ο Θεός λοιπόν ελέγχει τον άνθρωπο. Γιατί τον ελέγχει? Καθώς είπαμε και την Κυριακή και χθες δηλαδή, να τον επαναφέρει στο σωστό δρόμο. Γιατί ο άνθρωπος, αδερφοί, από τη στιγμή που ξέφυγε από την επιτήρηση του Θεού, άρχισε σιγά σιγά να απομακρύνεται εντελώς. Θεώρησε την παρουσία του Θεού στη ζωή του ο άνθρωπος ενοχλητική και ήθελε να απαλλαγεί από αυτή και να αποτινάξει από τη ζωή του το Θεό, διότι σου λέει τι να τον κάνω το Θεό, μου λέει ένα σωρό εντολές και δεν ξέρω τι άλλο, και ο άνθρωπος θέλησε έτσι την λεγόμενη χειραφέτηση. Άφησε ο άνθρωπος το χέρι του Θεού, αλλά άλλο χέρι έπιασε και τον οδηγεί μακριά. Για να επαναφέρει λοιπόν ο Θεός τον άνθρωπο, τον ελέγχει με πολλούς τρόπους. Επιτρέπει στη ζωή του πολλές δοκιμασίες. Πολλά πράγματα έρχονται στη ζωή του. Μακάριος ο άνθρωπος τον οποίο ελέγχει ο Θεός. Δεν τους ελέγχει όλους, φυσικά. Όχι. Δεν τους ελέγχει όλους. Ελέγχει εκείνους που του έχουν επιτρέψει να το κάνει αυτό. Ελέγχει εκείνους που τον έχουν επικαλεστεί στη ζωή τους. Ελέγχει εκείνους που τον έχουν εμπιστευτεί στη ζωή τους. Ελέγχει εκείνους που τον αγαπούν. Άντε πάλι ανάποδα εδώ. Αντί να ελέγχει και να μαστιγώνει εκείνους που δεν τον αγαπούν, ελέγχει και μαστιγώνει εκείνους που τον αγαπούν. Ανάποδα δεν έπρεπε να είναι? Άμα είναι να με μαστιγώνει, καλύτερα να μην είμαι παιδί Θεού. Δεν καταλάβαμε το συμφέρον μας ενδεχομένως, πως πράγματι ο έλεγχος του Θεού είναι πηγή ζωής, απομακρύνων από παγίδες θανάτου. Ο σκοπός του Θεού είναι να μην πας στο θάνατο. Ο σκοπός του Θεού είναι να μην πας στην κόλαση. Και καλύτερα να φάω και μερικές βουρδουλιές και να πάω στον παράδεισο, παρά καμαρωτός καμαρωτός να πέσω στο λάκκο του που καίει με πύρ και θείον και ανέγγιχτος. Καλύτερα να επιτρέπουμε στο Θεό να μας αγγίζει. Ξέρετε αδερφοί αγαπητοί, έλεγε ένας, μετά το άγγιγμα του Θεού ήρθε στην καρδιά μου ένα ράγισμα, ράγισε η καρδιά μου και είναι το μοναδικό περιουσιακό μου στοιχείο. Το ράγισμα του Θεού, και αν θυμάστε την επαγγελία τη δυνατή ο Ιακώβ την πήρε όταν του ράγισε το μυρό, έτσι, το στούν το, στο μυρό του. Αυτό πήρε ο Ιακώβ, αυτό ήταν το βραβείο του Ιακώβ. Του δώσε φαίνεται μια κλωτσιά, πάει το πόδι. Το παλεύανε και όλη νύχτα και εν τέλει του κοπανάει μία, δεν ξέρω πώς, με το χέρι, με το πόδι, ανθρωπομορφικά, γιατί και ο Θεός κατέβηκε σαν άνθρωπος ήτανε. Και του έκανε ένα ράγισμα. Έκτοτε ο Ιακώβ είναι με κουτσός, ανάπηρος, σε όλη του τη ζωή, την υπόλοιπη, και ήτανε το μοναδικό βραβείο που είχε πάρει από τον Κύριο. Γιατί αυτό του θύμιζε πάντοτε ότι υπάρχει η παντοδυναμία του Θεού που κατάφερε έναν τέτοιο σκληρό άνθρωπο να τον κάνει κουμάντο, κατάφερε να τον αφήσει ανάπηρο, αλλά όχι αυτό μόνο, καταφέρνει πάντοτε να τον στηρίζει στην αναπηρία του και το ανάπηρο πόδι του έγινε ο ίδιος ο Θεός. Τι θα ήθελες, δεν θα ήθελες, μακάρι να μου έπαιρνε ο Θεός το ένα πόδι και να γινόταν εκείνος πόδι μου. Φαντάζεστε την παντοδυναμία που θα είχα εγώ, γιατί θα είχα το Θεό στη ζωή μου. Έτσι μας ελέγχει ο Θεός, μας μαστιγώνει τον Ιακώβ, του χρειαζότανε, γιατί από την κοιλιά της μάνας του ήταν ζωηρός. Ενώ βγήκε ο Ισάβ πρώτος, του είχε αρπάξει τη φτέρνα, τον είχε αρπάξει από το πόδι, τώρα βρέφει έτσι μέσα από την κοιλιά για να τον τραβήξει πίσω να βγει εκείνος πρώτος. Βέβαια γίνονται αυτά. Αδερφοί αγαπητοί, ξέρετε τι είπε στη Ρεβέκα ο Κύριος όταν παραπονέθηκε για τον πανικό, για το κλωτσό σκούφι που παίζανε εδώ μέσα τα παιδιά? Γινόταν πανικός μέσα στην κοιλιά της. Σκοτώνονταν από την κοιλιά. Τι συμβαίνει Κύριε? Δύο έθνη είναι τη κοιλία σου και δύο λαοί θέλουν συνεξέλθει από σου και ο μεγαλύτερος θα δουλεύσει το μικρότερο. Από την κοιλιά μαλώνανε. Λοιπόν, ο Ιακώβ από την κοιλιά έκανε αυτά τα πράγματα. Βγήκε δεύτερος, αλλά τελικά βγήκε πρώτος. Κατάφερε να βγει πρώτος γιατί πήρε τα πρωτοτόκια. Σαν να βγήκε πρώτος ήτανε, που του κράταγε το πόδι. Και έκανε, ξαπάτησε τον πατέρα του, πήγε στο Λάβαν, με τούτα και με εκείνα, και το Λάβαν τον εξαπάτησε, του αφήρεσε όλο το κοπάδι. Με την πίστη που είχε στο Θεό και με την οδηγία του Κυρίου, αφήρεσε από το λάδαν όλο το κοπάδι. Πήγε με ένα μπαστούνι, με ένα ταγάρι με ξεροκόμματα από μπομπότα μέσα και ένα φλασκί νερό και γύρισε πίσω δύο τάγματα. Τον ευλόγησε ο Θεός, αλλά ζωηρός πάλι. Και έρχεται ο Θεός και τον παιδεύει, τον ταλαιπωρεί και τον συντρίβει. Τον αφήνει και ανάπηρο, χάνει και τη γυναίκα του. Και τι λέτε αυτό, τι ήτανε? Ευλογία. Και όμως όλα αυτά έγιναν στη ζωή του Ιακώβ για να παραμείνει ο Ιακώβ στη θέση που τον ήθελε ο Θεός. Μακάριος ο άνθρωπος τον οποίον ελέγχει ο Θεός. Πολλές φορές σκληρά ελέγχει ο Θεός και πράγματι υπάρχει περίπτωση, δηλαδή, ο Κύριος να υπάρχει μια διαβάθμιση στον έλεγχο που μπορεί να φέρει στη ζωή μας. Σε ένα μικρό παιδί, παραδείγματος χάρη, δεν μπορεί να το βάλει περισσότερο βάρος από εκείνο που μπορεί να σηκώσει, ούτε μπορεί να του σπάσει τα κόκαλα, λέω ένα παράδειγμα τώρα, μωρό παιδάκι. Αλλά ξέρετε τι λέει στο Δαβίδ, όταν καθιέρωσε τον υιό του, μάλλον όταν του δίνει την υπόσχεση ότι ο γιος του θα βασιλέψει μετά από αυτόν, και του έλεγε, αδερφή, το εξής. Λέει, Δαβίδ, του λέει ο Κύριος, δεν θα οικοδομήσεις οίκο. Να μην πούμε τώρα τι ο Δαβίδ ταλαιπωρία πέρασε, έτσι, τι δοκιμασία πέρασε, για να γίνει αυτός που έγινε. Του λέει, δεν θα οικοδομήσεις οίκο εσύ στο όνομά μου και θα στερεώσω το θρόνο της βασιλείας του γιού σου στον αιώνα. Εγώ θα είμαι σε αυτόν πατέρας και αυτός θα είναι σε μένα υιός. Εάν πράξει ανομία, θέλω σοφρονήσει αυτόν εν ράβδο αντρών και διαμαστιγώσεων ιών ανθρώπων. Το έλεος μου όμως δεν θέλει αφαιρεθεί από αυτού, όπως το αφήρεσα από τον Σαούλ και τον εξέβαλα απ' εμπροσθένε μου. Εάν πράξει ανομία, θα τον μαστιγώσω με ράβδο αντρών. Είναι διαφορετική ράβδος των ανδρών, διαφορετική ράβδος των γυναικών, διαφορετική ράβδος των παιδιών και των βρεφών. Δεν είναι το ίδιο η ράβδος των ανδρών, καταλαβαίνουμε ότι πρέπει να είναι αρκετά βαριά για την πλάτη μας. Και ποιους ο Θεός θα εκπαιδεύσει πολύ αυστηρά μερικές φορές? Αυτούς που έχει κοιλιά. Δεν μπορεί δηλαδή τώρα ο Σολομώντας να πράξει αφροσύνη. Εάν ο Σολομώντας πράξει αφροσύνη, το αξίζουν οι ραβδώσεις ανδρών. Διότι η σότηνα δόθηκε λίγο θέλει ζητηθεί παρά αυτό, αλλά η σότηνα δόθηκε πολύ. Του Σολομώντα του έδωσε άπειρη σοφία ο Θεός. Επιτρέπεται μετά από τόση άπειρη σοφία να πράττει ανοησίες, που έκανε βέβαια. Και ήρθε η παιδεία του Θεού σκληρή. Βέβαια η κλιμάκωση τη γνωρίζει ο Θεός. Και στον καθέναν ο Θεός βγάζει τη μερίδα του. Στον καθέναν ο Θεός έχει ένα ατομικό personal training. Έτσι. Personal training, προσωπική εκπαίδευση για τον καθέναν. Δεν είναι μαζική. Υπάρχει και η παιδεία η μαζική. Υπάρχει η παιδεία του λαού του Θεού. Υπάρχει και η παιδεία των εθνών. Ολόκληρων εθνών μπορεί να παιδεύει ο Κύριος. Παραδείγματος χάρη, το λαό Ισραήλ τον επέδεσε για 2.000 χρόνια. Έτσι. Και πολλά άλλα. Λοιπόν, μακάριος ο άνθρωπος τον οποίον ελέγχει ο Θεός. Αδελφοί, μπήκαμε σε ένα περιβάλλον θεϊκό και υπάρχουν κανόνες θεϊκοί και ο Θεός επιτρέπει πολλά πράγματα από τη ζωή μας για να αποβάλουμε νοοτροπίες κοσμικές και σαρκικές τις οποίες είχαμε όταν μπήκαμε. Και όπως είχαμε πει και πριν λίγες μέρες, δεν τις αποβάλλει εύκολα ο άνθρωπος, αλλά μπαίνει σε σκληρές δοκιμασίες για να αποβάλει την παλιά νοοτροπία και να ενστερνιστεί, να δεχθεί, να αποδεχθεί, να εγκολποθεί την καινούρια θεϊκή νοοτροπία. Εύκολα δεν αφήνει ο άνθρωπος τον παλαιό του άνθρωπο. Έτσι δεν είναι? Γίνεστε, λέει, φρόνιμοι ως όφης και απλοίως περιστερέ. Τι κάνει το φίδι? Αλλάζει δέρμα. Αλλά για να αλλάξει δέρμα δεν είναι εύκολο. Μπαίνει μέσα στα στενά, σε δύο σχισμές βράχων εκεί, στριμώχνεται, και όπως σέρνεται και στριμώχνεται, εφάπτεται το δέρμα του με τις κοφτερές πέτρες και το αφαιρεί. Λοιπόν, δεν είναι εύκολο να αφαιρέσεις τον παλαιό σου άνθρωπο και έρχεται η παιδεία του παντοδυνάμου. Και δεν είναι μόνο αυτό, αργότερα και όταν περπατάμε μπορεί να κάνουμε δικά μας πράγματα που δεν τα λέει ο Λόγος του Θεού. Πάλι έρχεται η παιδεία του παντοδυνάμου να μας συνετίσει, να μας γεμίσει, να μας διδάξει. Μακάριος ο άνθρωπος τον οποίο ελέγχει ο Θεός. Πρώτον, τι πάει να πει αυτό? Πάει να πει ότι αυτόν που ο Θεός ελέγχει, πάει να πει ότι είναι αποδεκτός από τον Θεό. Η παιδεία που δεχόμαστε από τον Θεό είναι ένδειξη της γνήσιας υιοθεσίας, της γνήσιας σχέσης που έχουμε με τον Θεό. Δηλαδή ο Θεός δεν ασχολείται με τον ξένο κόσμο, αλλά με τα παιδιά του. Καθώς και εμείς δεν κάτσαμε να συμβουλεύουμε τα παιδιά της γειτονιάς όλα, ή να τα μαλώσουμε ή να τα τιμωρήσουμε ή να τους κόψουμε το χαρτζιλίκι ή την έξοδο, ξέρω εγώ τι άλλο, ή θα σου κλείσω το κομπιούτερ, θα σου πάρω το κινητό. Αυτές είναι οι τιμωρίες της εποχής. Έτσι, λοιπόν, δεν πάμε στα παιδιά του κόσμου, στα δικά μας το κάνουμε. Το κάνουμε στα δικά μας τα παιδιά. Γιατί είναι δικά μας. Άρα λοιπόν, αν ο Θεός μας παιδεύει, συμπεριφέρεται, λέει, σε εμάς ως προς Υιούς. Στους ξένους δεν το κάνει. Λοιπόν, αν δέχεσαι τώρα παιδεία, ταλαιπωρία, θλίψη, μάθε ότι χωρίς αυτήν δεν γίνεσαι καλός χριστιανός, δεν μπορείς να μπει στη βασιλεία των ουρανών, δεν μπορείς να ικανοποιήσεις τις θείες απαιτήσεις, γιατί μέσω αυτών των δοκιμασιών ο Θεός εργάζεται τη ζωή σου. Αυτή λοιπόν είναι, αυτός είναι λοιπόν ο μακαρισμός. Μακάριος ο άνθρωπος τον οποίον ελέγχει ο Θεός. Πολλές φορές ο άνθρωπος έχει αντίσταση στον έλεγχο του Κυρίου και δεν του επιτρέπει να τον ελέγξει περισσότερο του Θεού με τον τρόπο του, έτσι. Όμως το συμφέρον μας είναι, αδερφοί αγαπητοί, να δεχθούμε την παιδεία του Θεού και να μην φύγουμε κάτω από αυτή την παιδεία. Α, από τότε που γνώρισα τον Κύριο, από τότε που ήρθα στον Θεό, όλα στραβά μου πάνε. Τι πάνε να πει μου πάνε όλα στραβά? Δηλαδή θα αποκτούσα, όπως είπαμε, ρετυρέ στο Μανχάταν, έτσι, θα αποκτούσα κότερο 30 μέτρων, θα αποκτούσα βίλα χειμερινή, θα αποκτούσα βίλα θερινή, και από τότε που ήρθα στον Χριστό με το ζόρι έχω ένα διαμερισματάκι. Δηλαδή ωφελήθηκα που ήρθα ή ζημιώθηκα? Πράγματι μπορεί να ζημιώθηκες για τον κόσμο αυτό, αλλά δεν ξέρεις τι διαμέρισμα σε περιμένει στον ουρανό και όχι στην πέμπτη λεωφόρο και όχι στη Melrose εκεί που έχουν αυτή τη λεωφόρο που έχουν τα, πώς τη λένε αυτή, των αστέρων, έτσι, που έχουν τα αστέρια κάτω στο πεζοδρόμιο. Δεν ξέρω, έχω πάει εκεί πέρα και έχω βγάλει φωτογραφία, έχω κάτσει πάνω από το αστέρι του Billy Graham και έβγαλα φωτογραφία και γράφει κάτω Billy Graham, ο μεγαλύτερος κήρυκας. Μακάρι να το μοιάσουμε. Έχει κηρύξει σε εκατομμύρια, πολλά εκατομμύρια ψυχών αυτός ο άνθρωπος. Λοιπόν, δεν θα έχουμε το αστέρι μας εκείνη τη λεωφόρο, γιατί κάθε λίγο και λιγάκι πάνε οι αναρχικοί με τα σπρέι τα μουτζουρώνουν, πάνε με τα καλέμια τα ξυλώνουν, όποιον αρέσει ξυλώνουν, δεν αρέσει ξυλώνουν κτλ. Αλλά ζημιώθηκα σε αυτόν τον κόσμο, αλλά θα λάμψω, λέει, όσοι αστέρες εν το στερεώματι, θα ωφεληθώ στον άλλο κόσμο. Γι' αυτό η δοκιμασία είναι για να ωφεληθούμε στον άλλο κόσμο και να μην παραξενεύεστε καθόλου αν τόσο πολύ τα πράγματα στη ζωή σας δεν πάνε όπως θα θέλατε να πάνε, δεν πάνε πολύ επιτυχημένα, δεν πάνε πολύ, με το ζόρι τα βγάζουμε πέρα, με το ζόρι το ένα, με το ζόρι το άλλο, δυσκολευόμαστε εδώ, δυσκολευόμαστε εκεί, να αρρωστήσαμε, να δεν πληρωθήκαμε, να μας απόλυσαν από τη δουλειά, να δεν μας πληρώνουν καλά, να μας κόψαν τη σύνταξη και δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο μπορεί να γίνει, να δεν με ησυχάζω από ένα πονοκέφαλο, να με πιάσε η μέση μου και δεν ξέρω τι άλλη δοκιμασία. Μην παραξενεύεστε για το βασανισμό το γινόμενο προς εσάς εάν συνέβαινε σε εσάς παράδοξόντι, αλλά καθώς είστε κοινωνοί των παθημάτων του Χριστού θα γίνετε και κοινωνοί της δόξης αυτού. Ευχαριστούμε τον Θεό. Έτσι, αδερφοί αγαπητοί, μακάρι είναι όσοι ελέγχονται από τον Κύριο και από το Πνεύμα του Θεού. Μακάριος ο άνθρωπος τον οποίον ελέγχει ο Θεός και τον οποίον σοφρονίζεις, Κύριε, λέει εδώ στις παροιμίες. Ευχαριστούμε το Θεό. Και πράγματι, αδερφοί αγαπητοί, μακάριος ο άνθρωπος τον οποίον σοφρονίζει ο Θεός. Λέει, λέει το εξής, στο 11, εδάφιο γάμα 11, «Ιέ μου, μην καταφρόνει την παιδεία του Κυρίου και μία θύμη ελεγχόμενος υπ' αυτού». Μην καταφρονείς την παιδεία του Κυρίου. Μην αποφεύγεις τις δοκιμασίες. Θα έρθουν δοκιμασίες. Μα γιατί τα περνάω όλα αυτά? Γιατί πρέπει να κερδίσεις αιώνιες αξίες μέσα από αυτές τις δοκιμασίες. Αν μας ερχόταν όλα καλά, δηλαδή και ο Θεός το θέλει αυτό, να μας έρχονται όλα τέλεια και καλά, αλλά βλέπουμε ότι είμαστε ανώριμοι να διαχειριστούμε αυτή την κατάσταση και μπορεί να ξεφύγουμε και να μας χάσει. Δεν είναι ότι δεν θέλει να περνάμε καλά. Το θέλημα του Θεού δεν είναι κανένας να είναι άρρωστος. Το θέλημα του Θεού δεν είναι κανένας να είναι φτωχός. Το θέλημα του Θεού είναι όλοι να είμαστε χαρούμενοι. Το θέλημα του Θεού είναι να είμαστε όλοι υγιείς. Φυσικά είναι το θέλημα του Θεού. Και όμως επιτρέπει ο Θεός πολλά στη ζωή μας, διότι βλέπει ότι έχουμε μια ανοριμότητα να διαχειριστούμε τις ευλογίες του Θεού και μπορεί να μας χάσει. Λοιπόν, μην καταφρώνει την παιδεία του Κυρίου και μία θύμη ελεγχόμενος υπ' αυτού, διότι ο Κύριος ελέγχει ό,τι να αγαπά, καθώς ο πατήρ των ιών στον οποίον ευαρεστείτε. Ο Κύριος ελέγχει, αδερφοί αγαπητοί, βλέπετε, μην καταφρώνει την παιδεία του Κυρίου, γιατί ελέγχει ο Θεός πραγματικά τον άνθρωπο ο οποίος θέλει να βρεθεί στην παρουσία του Θεού. Και πραγματικά, αδερφοί αγαπητοί, ο άνθρωπος που θέλει να βρεθεί στην παρουσία του Θεού, ο άνθρωπος αυτός θα δοκιμαστεί από τον Κύριο πάρα πολύ. Θα δοκιμαστεί από το Θεό σε όλα τα επίπεδα. Στα επίπεδα τα υλικά, στα επίπεδα τα ψυχολογικά, θα στρεσαριστεί, θα συμπιεστεί, θα συνθλιβεί. Εν ολίγης, αδερφοί αγαπητοί, γιατί θα συνθλιβεί? Γιατί πρέπει να ο άνθρωπος να βγάλει αυτά τα οποία έχει μέσα του και να βρεθεί στην παρουσία του Θεού καθαρός και άγιος. Λέει στον ψαλμό, στον 94 ψαλμό, «Μακάριος ο άνθρωπος τον οποίον σοφρονίζεις, Κύριε, και δια του νόμου σου διδάσκεις αυτόν, δια να αναπάβεις αυτόν από των ημερών της συμφοράς, έως ους καθθεί λάκος εις τον ασεβή». Βλέπετε λοιπόν, μακάριος ο άνθρωπος τον οποίον σοφρονίζεις, Κύριε, και δια του νόμου σου διδάσκεις αυτόν. Έτσι λοιπόν μας σοφρονίζει ο Κύριος και μας διδάσκει, αδερφοί αγαπητοί, το Πνεύμα το Άγιο. Ξέρετε ότι όταν φτιάχναν τον ναό, το οποίο και εσείς συνοικοδομήστε, λέει, εις κατοικητήριον του Θεού δια του Πνεύματος, τα, οι πέτρες, τον ταμάρι αυτό είναι ο κόσμος, έτσι, και οι πέτρες που υλατομήθηκαν δέχτηκαν σφυριλάτηση, έτσι, δέχτηκαν επεξεργασία με σφυριά, με καλέμια, με βαριοπούλες, με πριόνια, τις πριονίζανε, ειδικά πριόνια τα μάρμαρα, τα κόβανε, τα φτιάχνανε και τους έδιναν τη μορφή και το σχήμα για να τοποθετηθεί εκεί που έπρεπε ο κάθε λίθος. Και έτσι αυτή η διαδικασία ήταν επώδυνη διαδικασία. Αυτή η σφυριλάτηση τώρα δεν είναι, Κύριε, ο λόγος ως πυρ και ως σφύρα κατά συντρίβουσα των βράχων. Σαν σφυρί δηλαδή που χτυπάει πάνω στο βράχο. Ο λόγος του Θεού λοιπόν είναι το σφυρί, έτσι, αδελφοί αγαπητοί, που χτυπάει, το ματσακώνει, πως το λένε εκεί, δεν ξέρω πως το λένε, να έχουν κάτι σφυριά οι αγλύπτες εκεί που δίνουν μορφή στο μάρμαρο, αλλά το χτύπημα πάει σύννεφο, τούκου, 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 και συνέχεια το χτυπάνε. Γιατί αλλιώς θα έμενε μια ακατέργαστη πέτρα σε ένα νταμάρι και δεν θα είχε καμία αξία. Τώρα όμως έχει γίνει ένας όμορφο και ονόκρανο στον ναό του Θεού. Για να γίνει όμως αυτό το όμορφο και ονόκρανο που στηρίζει την οροφή, έτσι, στον ναό του Θεού, φανταστείτε τι επεξεργασία έχει γίνει. Και όσο πιο όμορφο γίνεται, εντάξει, υπήρχαν και λίθοι κόπηκαν παραλληλόγραμμοι και τοποθετήθηκαν. Αλλά για να γίνει μια κολόνα και ένα κοιονόκρανο δέχεται πολύ μεγάλη επεξεργασία. Εκεί αρχίζει να την τρίβουν με γυαλόχαρτα, με τροχούς, να τη σκαλίζουν με ειδικά μηχανήματα. Και αν μια πέτρα κοινή, μια παραλληλόγραμμη πέτρα που θα μπει σε μια τυχαία θέση στο ναό του Θεού, δέχεται επεξεργασία, ας πούμε, μιας μέρας, ένα κοιονόκρανο το επεξεργάζονταν 2 μήνες, συνέχεια, γλύπτες, έτσι το έσχα, γιατί ήταν ωραίο, πρέπει να είναι ωραίο. Όσο λοιπόν ενδεχομένως περισσότερο σε ομορφαίνει ο Θεός, σε δίνει σχήμα, σου δίνει ευλογία, τόσο περισσότερο θα χτυπηθείς και θα δοκιμαστείς, γιατί αλλιώς πώς θα πάρεις τη μορφή, την όμορφη και την ωραία. Και δεν έχεις, αδερφή αγαπητή, την καθημερινή σου παιδεία, ο Απόστολος Παύλος ήταν μια τεράστια κολόνα στο ναό του Κυρίου. Ο πρώτος μετά τον έναν, έτσι τον έχουν ονομάσει, τον Απόστολο Παύλο, είναι έξω από τους 12 και έξω από οποιαδήποτε άλλη διακονία που γνωρίζουμε, είναι ο πρώτος μετά τον ένα. Και ο Θεός συνεχώς τον είχε στο ξυλοφόρτωμα. Ναυάγησε, πείνα, νηστεία, θλίψη, ανέχεια, διωγμό, τον κατεβάζανε με τα κοφίνια από τα τείχη, τον λιθοβολήσανε και τον πετάξανε έξω, τον σύρανε, τον πετάξανε έξω από την πόλη και νομίζανε ότι πέθανε. Πιθανόν είχε πεθάνει, αλλά τον ανέστησε ο Κύριος κιόλας. Και λιθοβολισμούς συνέχεια, ραβδισμούς, φυλακίσεις. Είχε την καθημερινό του διαιτολόγιο. Δηλαδή ξύπναγε το πρωί παρά μία τεσσαράκοντα. Το βράδυ 10 μέρες φυλακή, έτσι για να στρώσεις. Δηλαδή γιατί είχε συνέχεια την παιδεία. Γιατί ενώ ήταν ένα ωραίο κοιονόκρανο, φανταστείτε αδερφοί αγαπητοί, πόσο πολύ θα περηφανευόταν ο άνθρωπος αυτός και θα χανότανε. Το σχέδιο του Θεού λοιπόν για μας είναι να μας επεξεργαστεί, αδερφοί αγαπητοί, και να μας ελέγχει και να μας φέρνει παιδεία. Παιδεία βγαίνει από το παιδεύω, έτσι, το οποίο σημαίνει εκπαιδεύω. Και να ξέρετε ότι μας με μια παιδεία τη φέρνει πολλές φορές είτε ο Θεός είτε ο πονηρός. Μπορεί να έρθει στη δοκιμασία, στη ζωή μας μια δοκιμασία, έτσι, και να είναι είτε από τον πονηρό είτε από τον Θεό. Εν τέλει ο Θεός όλα θα τα εκμεταλλευτεί υπέρ του ανθρώπου. Ο πονηρός φέρνει στη ζωή μας τη δοκιμασία για να μας παιδεύει και ο Θεός τη φέρνει για να μας εκπαιδεύει. Θέλει να μας εκπαιδεύει ο Κύριος. Έτσι, ο Κύριος είναι που εκπαιδεύει τα δακτύλους μου εις πόλεμο και σε μάχη. Μακάριος λοιπόν ο άνθρωπος τον οποίον ο Θεός παιδεύει και μαστιγώνει, και είπαμε μαστιγώσεις ανδρών, ραβδισμούς ανδρών. Πολλοί δηλαδή δέχονται γερά χτυπήματα στη ζωή τους. Δεν ξέρουμε γιατί, ούτε μπορούμε να ερμηνεύσουμε τίποτα, αδερφοί αγαπητοί, γιατί συμβαίνουν ορισμένα πράγματα πάνω σε αυτόν τον κόσμο, δεν μπορούμε να τα ερμηνεύσουμε. Είδα, λέει ο Εκκλησιαστής, να συμβαίνει, λέει, στον ασεβή εκείνο που έπρεπε να συμβαίνει στο δίκαιο, και στο δίκαιο να συμβαίνει εκείνο που έπρεπε να συμβαίνει στον ασεβή. Είδα, λέει, δούλους έφυπους και βασιλείς ως δούλους περιπατούντας επί της γης. Παράξενα πράγματα. Πώς γίνεται αυτό να συμβαίνει, Κύριε? Είδα, γιατί οι ασεβείς ευτυχούς, φωνάζει ο Ερεμίας, φωνάζει ο Ψαλμοδός, γιατί ευτυχούς είναι οι ασεβείς και οι άντρες της αδικίας με γαλαφούν και λένε και κοκορεύονται και δεν είναι άλλος σαν εμάς, και γιατί είδα το δίκαιο να είναι ταλαιπωρημένος? Πολλά πράγματα ανεξήγητα για μας δεν μπορούμε να τα εξηγήσουμε. Όλοι μας βέβαια θεωρούμε τους εαυτούς μας αναξιοπαθούντες. Δηλαδή δεν έπρεπε να τα παθαίνω αυτά που παθαίνω εγώ, αλλά είμαι μια χαρά, τι εγώ, μια χαρά είμαι, γιατί να ταλαιπωρούμε τόσο πολύ, γιατί να δοκιμάζουμε τόσο πολύ, Κύριε, μια χαρά είσαι. Μην τυχόν και αποσύρει ο Κύριος τη χάρη του και δεν θα είμαστε μια χαρά, θα είμαστε και 2 τρομάρες. Ευχαριστούμε τον Θεό. Έτσι, αδερφοί αγαπητοί, δεν θεωρούμε τους αυτούς μας αξίους της ταλαιπωρίας και θεωρούμε ότι τιμωρούμαστε ή εκπαιδευόμαστε από το Θεό περισσότερο από εκείνο που θα έπρεπε. Αδερφοί, το ζύγι του Θεού έχει ακρίβεια. Αζυγίζει ακριβώς τα πράγματα και παίρνει τη δόση σου και παίρνω τη δόση μου κάθε μέρα. και δεν μας αδικεί ο Θεός. Και αυτό, όπως είπαμε, είναι ένδειξη της δικαίας κρίσεως του Θεού. Αυτός λέει πληγώνει και επιδένει, χτυπά και οι χείρες αυτού ιατρεύουσι. Εν έξι θλίψεσι θέλει σε ελευθερώσει και εν τη εβδόμη δεν θέλει σε εγγύσει κακό. Αυτός λοιπόν πληγώνει και επιδένει, χτυπά και οι χείρες αυτού ιατρεύουν. Αυτός λοιπόν φέρνει τη δοκιμασία στη ζωή σου, φέρνει το κτύπημα στη ζωή σου, όπως το έφερε στον Ιακώβ. Αυτός θα φέρει και την αποκατάσταση και τη δόξα στη ζωή σου. Αυτός θα σε υψώσει εν τέλει εάν εσύ υπομείνεις. Γι' αυτό στη δοκιμασία, μας λέει ο Λόγος του Θεού, η οποία είναι τόσο σκληρή για μας πολλές φορές, τόσο πικρή, τόσο ανεπιθύμητη, λέει ο Ιάκωβος, πάσαν χαράν υγείσαστε αδελφοί μου, όταν πειρασμής περιπέσετε ποικίλης. Πάσαν χαράν υγείσαστε. Υγούμε σημαίνει νομίζω στα αρχαία ελληνικά, να νομίζετε δηλαδή πολύ μεγάλη χαρά, όταν πειρασμής περιπέσετε ποικίλης. Σε διάφορους πειρασμούς περίεργους, ανεξήγητους, που δεν έπρεπε να μου συμβεί αυτό. Γιατί, τι συμβαίνει και όλο κάτι δεν πάει καλά. Τι συμβαίνει και όλο βρίσκω κάποιες αναποδιές. Υπάρχουν κηρύγματα στο όνομα του Χριστού θα νικήσουμε και στο όνομα του Χριστού τίποτα δεν θα πάει ανάποδα. Μα δεν λέει αυτά πουθενά ο Λόγος του Θεού, ότι τίποτα δεν θα πάει ανάποδα. Λέει στενή είναι η πύλη και τεθλιμμένη η οδός η άγουσα στην ζωή την αιώνιον. Διδάσκονται σε αυτούς ότι δια πολλών θλίψεων, γράφει ο Λουκάς, θα εισέλθουμε στη βασιλεία των ουρανών. Ναι, μπορούμε να εφαρμόσουμε αυτό. Αλλά να φοβάστε τις περιπτώσεις των ανθρώπων που τους λείπουν οι δοκιμασίες. Που τους λείπουν οι δοκιμασίες. Όποιος είναι γνήσιο παιδί του Θεού θα έχει δοκιμασίες. Πολλές φορές δε σκληρές. Πράγματι θα έλεγε κανένας δυσανάλογες. Αλλά ο Κύριος, αδερφοί αγαπητοί, θέλει να μας φτάσει στα άκρα. Και ξέρετε γιατί. Φανταστείτε τώρα δηλαδή ένα ελαττήριο το οποίο δέχεται κάποιες πιέσεις και το αφήνεις. Όσο το πιέσεις και το αφήσεις, τόσο πιο ψηλά θα εκτιναχθεί το ελαττήριο αυτό. Αν το πιέσεις λίγο, θα κάνει ένα πιπ και θα ξαναπέσει. Αν όμως το ελαττήριο αυτό το πιέσεις πολύ και το αφήσεις, θα δείτε ότι θα υψωθεί πάρα πολύ ανάλογα με τη δύναμη που έχει και το ελαττήριο. Γι' αυτό ο Θεός όσο πιο πολύ μας παιδεύει, τόσο πιο μακάρι είμαστε, τόσο πιο πολύ θα μας υψώσει. Ευχαριστούμε τον Θεό. Της παιδείας λέει έγιναν μέτοχοι πάντες. Δεν μπορεί ουδής αδοκίμαστος θα πάει στον ουρανό. Κανένας αδόκιμος δεν θα πάει στον ουρανό. Όλοι θα δοκιμαστούμε κατά το μέτρο που ο Θεός θα κρίνει στη ζωή μας και διδασκαλίες του είδους ότι όλα θα πάνε καλά στη ζωή σου. Δεν θα έχει και μια δοκιμασία. Φέρνουν τον άνθρωπο σε μια σύγχυση και μια αδιέξοδη σκέψη και αρχίζει ο άνθρωπος να λέει μα αφού λέει όλα καλά θα πάνε στη ζωή μου, αφού τίποτα δεν θα σταθεί μπροστά μου, όπου πατήσει το ίχνος των ποδών σου, εγώ θεραπεύω όλες τις ασθένειες, εγώ δεν σε αφήνω, εγώ γιατί είμαι άρρωστος, εγώ γιατί είμαι φτωχός, εγώ γιατί αδικήθηκα. Αν μείνουμε σε αυτές τις δασκαλίες, να ξέρετε, θα έρθουμε σε τέτοια θλίψη και αδιέξοδο και σύγχυση. Γιατί δεν είναι διδασκαλίες Ευαγγελίου αυτές. Οπωσδήποτε δεν είναι μόνο οι θλίψεις που περνάμε στη ζωή μας, έρχονται και πολλές χαρές. Έρχονται και πολλές νίκες. Έρχονται και πολλές ευλογίες. Αλίμονο. Αλλά πάντοτε θα θυμάστε τον αναδραστικό μηχανισμό του Θεού. Έτσι το feedback του Θεού που σου επιστρέφει πίσω για να σου ελέγχει μην τυχόν και καεί το μοτέρ. Γιατί το μοτέρ άμα δεν έχει αναδραστικό μηχανισμό θα ανεβάσει στροφές χωρίς τελειωμό, άπειρες, και θα καεί. Γι' αυτό λοιπόν υπάρχει οι θλίψεις και οι δοκιμασίες, είναι ο αναδραστικός ελεγκτικός μηχανισμός του Θεού που μας κάνει να δουλεύουμε στις σωστές στροφές και να παράγουμε το σωστό και ανάλογο έργο πνευματικό στη ζωή μας. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Αυτός λοιπόν η παιδεία του Θεού, αυτός ο μακαρισμός είναι για αυτούς που υπομένουν αγόγγιστα την παιδεία του Θεού. Ήρθε αδερφοί αγαπητοί μεγάλη παιδεία, μεγάλη στενοχώρια στην εκκλησία την αποστολική την πρώτη, δηλαδή Γιατί εκείνη η πρώτη Αποστολική Εκκλησία πείνασε? Δεν είχε επιμένα τον Ιάκωβο? Οι περισσότεροι από αυτούς δεν είχαν γνωρίσει τον Ιησού Χριστό στη φυσική του μορφή? Φυσικά είχαν δει τον ίδιο τον Κύριο από αυτούς τους πιστούς της Ιερουσαλήμ. Περισσότεροι, σχεδόν όλοι. Δεν τους πείμενε ο Ιάκωβος, ο μαθητής του Κυρίου, ο Άγιος? Δεν είχαν πίστη? Γιατί πεινάσανε? Γιατί δεν είχαν να φάνε και ζητιάνε που ο Παύλος από όλες τις εκκλησίες των Εθνών και τους έστελνε να φάνε? Γιατί δηλαδή? Πού είναι αυτά που λένε οι άνθρωποι ότι άμα έχεις το Θεό δεν θα πεινάσεις? Μα δεν θα πεινάσεις, αλλά θα δοκιμαστείς την πείνα. Πράγματι εν τέλει ο Θεός θα σε ελευθερώσει. Δεν θα σε αφήσει, ούτε θα σε εγκαταλείψει, γιατί είναι γεγραμμένο. Αλλά θα δοκιμαστείς. Θα περάσουμε τη δοκιμασία, ευχαριστούμε τον Θεό. Μετά θα περάσουμε άλλου είδους δοκιμασία. Και δεν υπήρχε, λέει, ασθενής μεταξύ αυτών. Ναι, οι Εβραίοι, για τους Εβραίους το λέει. Δεν υπήρχε ασθενής μεταξύ αυτών. Από που βγήκαν από την Αίγυπτο, ο λαός έγινε οι μαζικότερες θεραπείες που γίνανε ποτέ στην παγκόσμια ιστορία. Ό,τι κουτσί, τραβή, ανάπηρη ήταν, τους θεράπευσε όλους. Πώς θα πηγαίνανε στην έρημο? Έτσι δεν είναι? Δεν υπήρχε ασθενής μεταξύ αυτών, το λέει. Εντάξει. Ο Παύλος γιατί άφησε τον Τιμόθεο τον επιλυτό ασθενή? Δηλαδή θα έρθουμε σε αδιέξοδο να πάρουμε τη μια πλευρά και δεν δεχτούμε και την άλλη πλευρά. Θα πούμε, μα γιατί? Άρα εγώ για να μου συμβαίνουν όλα αυτά, να είμαι ασθενής, για να είμαι φτωχός, για να μην έχω, άρα δεν με εγκρίνει ο Θεός, άρα δεν είναι μαζί μου ο Θεός, άρα δεν με αγαπάει ο Θεός, αφού λέει δεν υπήρχε ασθενής. Μα δεν λέει μόνο δεν υπήρχε ασθενής, λέει και ότι υπάρχουν πολλοί ασθενείς. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και γιατί αλλιώς θα έρθουμε σε πολύ μεγάλα διέξοδο, αδερφοί. Αυτές οι διδασκαλίες οδηγούν τον άνθρωπο σε θλίψη. Ενώ με τα χαράς, λέει, δέχτηκε την αρπαγή των υπαρχόντων. Γιατί τους αρπάξανε? Αφού έχουμε τον Χριστό, γιατί να μου αρπάξουν τα υπάρχοντα? Γιατί να μείνω έτσι? Γιατί να μείνω στον δρόμο? Γιατί να με διώξουν από τη δουλειά επειδή είμαι χριστιανός? Γιατί να μου δημεύσουν την περιουσία επειδή είμαι χριστιανός? Τι ταλαιπωρίες τραβήξανε τα πρώτα αδέρφια? Γιατί να πέσω στα λιοντάρια αφού είμαι χριστιανός? Δεν έχω τον παντοδύναμο Θεό? Breakthrough, λένε. Breakthrough. Στο όνομα του Χριστού. Εντάξει. Θα νικήσουμε, θα χτυπήσουμε, αλλά θα περάσουμε και δοκιμασίες. Όλα θα συμβούν στη ζωή μας. Εν τέλει, θα απολαύσουμε τη νίκη. Αλίμονο. Και ουσιαστικά η νίκη θα είναι στη Βασιλεία των Ουρανών. Όταν θα μπούμε μέσα. Γιατί μπορεί να φύγουμε και ασθενείς από αυτόν τον κόσμο. Αδερφοί, αγαπητοί, μην το πάρουμε από τη μια πλευρά ούτε από την άλλη. Ξέρετε, ο Καμιλιέρης όταν το πρωί ξύπνησε στο Βεδουίνος στην έρημο, παίρνει την καμήλα του και τη ρωτάει: «Κύρα καμήλα μου, σήμερα τι θέλεις, ανηφόρα ή κατηφόρα?» Και η καμήλα λέει: «Αφεντικό, χάθηκε ο ίσως δρόμος. Δεν θα πάμε ούτε από τη μια πλευρά ούτε από την άλλη πλευρά. Θα βρούμε την ισορροπία του Ευαγγελίου, ότι στη ζωή μας έχουμε δοκιμασίες παρακυρίου και είμαστε μακάριοι γι' αυτό. Και είναι γεγραμμένο ότι είμαστε μακάριος ο άνθρωπος ως τις επομένη πειρασμό, διότι σύν το πειρασμό ο Θεός θα κάνει και την έκβαση να μπορείτε να υπομένετε. Θα γίνει και έκβαση. Είσαι μακάριος όμως αν έχεις τη δοκιμασία. Εκτός βέβαια αν αυτό που βιώνεις στη ζωή σου είναι αποτέλεσμα αμαρτίας. Εδώ πάβει ο μακαρισμός. Αν είναι αποτέλεσμα αμαρτίας και βιώνω επειδή εγώ παρέβει το Ευαγγέλιο και ταλαιπωρήθηκα, ναι, αυτό δεν υπάρχει μακαρισμός. Αλλά εάν βασανίζεστε για το όνομα του Χριστού, μας λέει ο Λόγος του Θεού, μην παραξενεύεστε, είστε μακάριοι. Το λέει, το θυμάστε, το διαβάσατε. Είστε μακάριοι, διότι το πνεύμα της δόξης και το του Θεού αναπαύεται εφημάς. Ευχαριστούμε τον Θεό. Λοιπόν, δεν λέμε για περιπτώσεις αμαρτίας. Ο άνθρωπος βέβαια εκεί δεν είναι μακάριος. Γυρεύοντας πήγαινε και λίγα τραβάει. Θα μπορούσε και χειρότερα να είναι τα πράγματα. Έτσι, αδερφοί αγαπητοί, είναι ένας περίεργος μακαρισμός, ανάποδος από την ανθρώπινη σκέψη. Και αν δεν σπάσει μέσα μας αυτή η σκέψη που έχει δημιουργήσει στο μυαλό μας, αυτή την αυλάκωση του φυσικού, του φυσιολογικού, Αν δεν σπάσει αυτή η σκέψη, δεν μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε και να το κατανοήσουμε. Το φυσιολογικό είναι, αφού έχω έναν παντοδύναμο πατέρα, πατέρα, είναι ξέρω εγώ μια μεγάλη θέση, υπουργό ξέρω εγώ. Με γράψανε οι αστυφύλακες. Μη σε νοιάζει, παιδί, μη φέρετε ότι και σε δυσβήσω εγώ. Μετά ξέρατε ίδια. Μπαμπά, με έδιρε ο γείτονας. Ας το παιδί μου, θα στείλω εγώ τους μπράβους να τον περιποιηθούν. Και θα σε φυλάνε από εδώ και πέρα, δεν σε δει κανένας. Μπαμπά, ξέρω εγώ. Φυσιολογικά, έτσι μαθαίνουμε σε αυτόν τον κόσμο. Ότι έχω μπαμπά που όποιος και δεν μπορεί να μου κάνει κανένα τίποτα διότι με προστατεύει. Δεν είναι έτσι όμως τα πνευματικά. Λέει μακάριος όποιος υποστεί την παιδεία του Θεού και μείνει στη δοκιμασία του Θεού. Δεν επεμβαίνει αμέσως ο πατέρας μας να καθαρίσει για μας, αλλά μας αφήνει να ταλαιπωρούμαστε πολλές φορές. Και βλέπετε, αδερφοί αγαπητοί, τον Ιακώβ που αναφερθήκαμε νωρίτερα, πέρασε η ώρα πολύ και δεν το πρόλαβα. Λοιπόν, τον Ιακώβ τον οποίον είδαμε νωρίτερα, να τον ταλαιπωρεί ο Θεός, γιατί τον ρωτάει ο Φαραώ, πόσο χρόνο είσαι μπάρμπα? Λίγα και άσχημα και κακά τα χρόνια της ζωής μου. Ποιος? Ο μέγας προφήτης και πατριάρχης του δωδεκάφυλου γένους του Ισραήλ, Ιακώβ. Δεν γίνανε ποιος και ποιος ο Ιακώβ. Ο Ιακώβ ήταν μέγας προφήτης και πατριάρχης. Καθόρισε την ιστορία ολόκληρης της γης όταν έφερε την προφητεία αυτή για τα παιδιά. Ο Ιακώβ, μέγας προφήτης. Και του λέει λίγα και κακά. Για κάτσε, εσύ δεν είσαι ο Ιακώβ που λέγεται ότι είσαι δύναμης Θεού? Τι λίγα και κακά? Άμα είσαι λίγα και κακά και άσχημα και δύσκολα, εμείς τι θα έχουμε? Βλέπετε αδερφοί ότι αλλιώς ο Αβραάμ τι ταλαιπωρίες, τι θλίψεις, τι στενοχώριες. Οι μαθητές από διωγμό σε διωγμό, μην μένουμε μόνο στην Παλαιά Διαθήκη, από δοκιμασία σε δοκιμασία, από κυνηγητό σε κυνηγητό, και εμείς θα περάσουμε τα ίδια. Τα αυτά παθήματα συμβαίνουν στους αδελφούς σας ανά τον κόσμο, σε όλη τη γη δοκιμάζονται τα παιδιά του Θεού. Πόσες φορές έχουμε έρθει την απορία, νομίζαμε ότι θα μας ευλογήσει ο Θεός και ευλόγησε τους πλανούς μας, τους ξένους. Και πολλές φορές λέμε, μακάρι είναι δυνατόν, εγώ είμαι δικό σου παιδί ή εκείνος. Και όμως δοκιμαζόμαστε, αδερφοί. Πολύ δοκιμαζόμαστε, πάρα πολύ σε πολλά πράγματα. Δόξα τω Θεώ. Λοιπόν, στην πείνα όμως θα σε λυτρώσει από το θάνατο. Στον πόλεμο θα σε λυτρώσει από τη ρομφία. Στη έξι θλίψη θα περάσει, την εβδόμη θα σε ελευθερώσει. Έτσι, και δεν θα σε αγγίξει κακό. Θα σε πληγώσει, θα σε επιδέσει. Όλα αυτά, αδερφοί αγαπητοί, θα τα κάνει ο Θεός πραγματικά για εσένα. Δεν θα σε αφήσει, δεν θα σε εγκαταλείψει, είναι μαζί σου, παρόλο που περνάς δυσκολίες και προβλήματα, παρόλο που κλαις πολλές φορές από το βάρος και από τη στενοχώρια και από τη θλίψη που μπορεί να έχει έρθει στη ζωή σου, παρόλο που νομίζεις ότι σε ξέχασε ο Θεός, παρόλο που νομίζεις ότι δεν σε ευλογεί ο Θεός, παρόλο που νομίζεις ότι εσένα δεν θα σου δώσει ο Κύριος το αίτημά σου, παρόλα αυτά να ξέρεις ότι ο Θεός είναι πάντα δίπλα σου, πάντα κοντά σου και δεν σε αφήνει ποτέ. Πάσα δε παιδεία, μας λέει ο Λόγος του Θεού, προσμέν το παρόν, δεν φαίνεται ότι είναι πρόξενος χαράς αλλά λύπης, ύστερον όμως αποδίδει εις τους γυμναστέντας δι' αυτής καρπών ειρηνικών δικαιοσύνης. Μετά θα φανεί ότι αυτό που πέρασες έπρεπε να το περάσεις και έγινες δόκιμος και πραγματικά ο Θεός ήταν μαζί σου. Και φίλοι ακροατές, πήγα να πω, δόξα τον Κύριο, και αγαπητοί αδελφοί, ο Θεός πραγματικά μας λέει και στον Ιάκωβο, το είπαμε βέβαια νωρίτερα, μακάριος ο άνθρωπος ως της υπομένει πειρασμών, διότι αφού δοκιμαστεί θέλει λάβει τον στέφανο της ζωής, τον οποίον υπεσχέθη ο Κύριος εις τους αγαπώντας αυτών. Μη δεις πειραζόμενος, σας λέγει, από του Θεού πειράζομαι, διότι ο Θεός είναι απείραστος κακών και αυτό σου δεν απειράζει. Πειράζεται δε έκαστος υπό της ιδίας αυτοεπιθυμίας, παρασυρώμενος και δελεαζόμενος και τα λοιπά και τα λοιπά. Έτσι αδερφοί αγαπητοί, ο καθένας μας πειράζεται. Λέει πάσαν χαρά νομίσετε αδελφοί μου, όταν περιπέστε διαφόρους πειρασμούς, γνωρίζοντας ότι η δοκιμασία της πιστεώς σας εργάζεται υπομονή Η δε υπομονίας έχει έργο τέλειο, να είστε τέλειοι και ολόκληροι, μη όντες εις μηδέν ελλειπείς. Και πράγματι, αδερφοί αγαπητοί, ξέρετε τι λέει ο Λόγος του Θεού στην Εκκλησία των Λαοδικαίων, στο 19 εδάφιο, γάμα 19, Αποκάλυψης, εγώ όσους αγαπώ, ελέγχω και παιδεύω. Γεννού λοιπόν ζηλωτής και μετανόησο. Εγώ όσους αγαπώ, ελέγχω και παιδεύω. Άρα μακάριος είσαι αν είσαι κάτω από την παιδεία του Θεού, μακάριος είσαι αν είσαι στην πρέσα του Θεού, μακάριος είσαι αν είσαι κάτω από τον έλεγχο του Κυρίου, μακάριος ο άνθρωπος που υπομένει πειρασμό, ο Θεός θα του κάνει την έκβαση. Να λοιπόν ένας μακαρισμός ανάποδος από το μυαλό μας. Ανάποδος. Είμαι παιδί Θεού, μακάριος είμαι. Γιατί ό,τι θέλω μου δίνει, τα έχει όλα. Ναι, έτσι θα ήταν στο φυσικό επίπεδο, στο πνευματικό όμως επίπεδο. Ο Θεός ενεργεί διαφορετικά γιατί πρέπει να μας μορφώσει ανάλογα για να μπορέσουμε να μπούμε στη βασιλεία Του. Αν ήταν αδερφοί θα έπρεπε να είμαστε οι πιο δυνατοί του κόσμου, οι πιο πλούσιοι του κόσμου, αφού έχουμε τέτοιο πατέρα, παντοδύναμο και πάμπλουτο, θα έπρεπε να είμαστε οι πιο πλούσιοι του κόσμου. Αλλά ο Λόγος τι λέει? Βλέπετε την προσκλησή σας αδερφοί, ότι είστε πολύ σοφοί, πολύ ευγενείς, σαν να λέει τελευταίοι των ικανών, τελευταίοι του κόσμου όλου. Έτσι, ού πολύ σοφοί, ού πολύ ευγενείς, ούτε εκλεκτοί, ούτε από γένος, από τζάκι, ούτε τίποτα. Κανένας δεν μας ξέρει, άγνωστοι άνθρωποι, και μόνο ο Θεός μας γνώρισε κατ' όνομα και μας έχει βάλει στην πρέσα Του τώρα για να μας μορφώσει στον τροχό, στο μηχανουργείο Του, στον ταμάρι Του, στο καμίνι, στη δοκιμασία, για να μας δώσει τη μορφή, το σχήμα και να γίνει, λέει, να καθαρίσει τι σε αυτό από τι ούτων και να γίνει σκεύος τιμίας χρήσεως, υγειασμένο και εύχριστο εις τον Οικοδεσπότη, ετοιμασμένο εις παν έργων αγαθών. Κάνει αυτή τη διαδικασία τώρα ο Θεός και αδερφοί αγαπητοί, ποτέ δεν θα λάβουμε εδώ το μισθό μας. Το ξέρετε. Εκεί θα λάβουμε το, εκεί πληρώνει ο Θεός. Γιατί ο Θεός δεν πληρώνει με νόμισμα φθαρτό, αλλά άφθαρτο, αιώνιο. Γι' αυτό κάντε υπομονή στις λήψεις, μεταφράζονται σε πολύ χρήμα. Και όχι χρήμα, δολάρια, τέλος πάντων, και τέτοια. Θα μεταφραστεί σε δόξα ουράνια, αιώνια, αυτά τα οποία περνάμε. Υπομονή στις λήψεις λοιπόν, υπομονή στις δοκιμασίες, υπομονή στην αναποδιά. Ο Κύριος χτυπά επιδένει. Θα σε φυλάει, λέει, θα σου δώσει τη χάρη, εν τέλει τον όλεθρο και την πείνα θα καταγελάς, δεν θέλεις φοβηθεί από τον θηρίον της γης, θα έχεις συμμαχία μετά τον λίθον της παιδιάδας και τα θηρία του αγρού θα ειρηνεύουν μετά σου. Ποιος είναι ο αγρός? Ο κόσμος. Ποιο είναι τα θηρία? Οι άνθρωποι. Τι έλεγε ο Σοφοκλής? Σοφοκλής δεν ήταν, θυμάται κανένας? Στο χωρικό εκεί, στην Αντιγόνη, πολλά τα δεινά κουδέν ανθρώπου δεινότερων πέλη. Δηλαδή τα φοβερά είναι πολλά, τίποτα πιο φοβερό από τον άνθρωπο. Έτσι, τα θηρία του αγρού. Ο αγρός είναι ο κόσμος και τα θηρία. Θα έχει συμμαχία, τα θηρία δεν θα σε πειράξουν και οι λύθοι της παιδιάδος, οι άνθρωποι δηλαδή του κόσμου, θα συμμαχήσουν μαζί σου και τα θηρία θα ειρηνεύσουν μαζί σου. Λέμε αυτός είναι θηρίο, δεν παλεύεται, δεν παλεύεται, κάνει μια προσευχή, θα σου πω εγώ πως γίνεται αρνάκι. Και θέλεις γνωρίσει ότι ειρήνη είναι τη σκηνή σου. Και θέλεις επισκεφτεί την κατοικία σου και δεν θα σου λείπει. Αρχίζουν οι ευλογίες. Αφού υπομείνεις στη δοκιμασία, θα αρχίσει η ευλογία. Θα τελειώσει η δοκιμασία. Θα τελειώσει το καμίνι. Θα πάμε στο επόμενο βέβαια. Αλλά και πάλι θα έχω κεκτημένα. Θα έχω αποκτήσει την ειρήνη του Θεού. Θα έχω αποκτήσει την ευλογία. Θα έχω ανδρωθεί. Θα έχω οριμάσει. Θα έχω αποκτήσει σοφία περισσότερη. Λοιπόν, και θέλεις γνωρίσει ότι είναι πολύ το σπέρμα σου και η γονή σου ως η βοτάνη της γης. Θα αρθίσεις στον τάφο εν βαθύ γύρατη, καθώς ισορρεύεται η θυμονία του σύντον το καιρό αυτής. Θα πεθάνεις δηλαδή πρόβορα, αλλά θα έρθει η ώρα σου. Ιδού τούτο εξιχνιάσαμε, ούτως έχει, άκουσον αυτό και γνώρισον εν σε αυτό. Πράγματι αδερφοί αγαπητοί, είδαμε λίγο λοιπόν τον μακαρισμό της δοκιμασίας και έναν μακαρισμό που θα τον είχαμε ανάποδα εμείς στη ζωή μας, αλλά ο Θεός μας δοκιμάζει γιατί συμπεριφέρεται σε εμάς ως προς Υιούς. Είμαστε μακάριοι αδερφοί αγαπητοί που υπομένουμε τον πειρασμό του Κυρίου, τον πειρασμό του Λόγου του Θεού και θα λάβουμε τον αμαράντινο στέφανο της δόξης και εκεί πάνω θα πληρωθούμε με άφθαρτο νόμισμα και αιώνιο και βέβαια με πολλαπλή αξία. Έτσι δεν είναι? Ο Θεός να ευλογήσει. Ευχαριστούμε τον Κύριο.